Вночі росіяни знов гатили по Запоріжжю. Місцева влада повідомила про 10 прильотів ракет та 3 постраждалих людей. Що відомо про ситуацію в Запоріжжі, як працюють надзвичайники та комунальники, ми розпитали кореспондента громадського радіо у Запоріжжі Андрія Вавілова. Було на півпершої, що Олександр Старух писав, що в декількох районах зафіксовані удари біля обласного центру, і відомо тоді було про 3 поранених. Що зараз якось змінилася ця інформація? Про що можна говорити, що можна озвучувати в ефірі, як люди?
Зараз станом на цю годину не надто багато інформації з'явилося такої, щоб можна було розповідати у публічному просторі. Відомо про те, що дійсно цієї ночі жителі Запоріжжя знову чули гучні вибухи у деяких районах нашого міста. Знову було неспокійно. Місто зазнало такого масованого ракетного удару вже вкотре протягом цього тижня це відбувається. Близько опівночі було близько 10 прильотів. Ворожі ракети били по об'єктам у різних куточках нашого міста, а також у населеному пункті у селі неподалік обласного центру. Зокрема, відомо, що ракетним ударом було пошкоджено одне з підприємств міста. Як повідомляли в обласному управлінні ДСНС, сталася пожежа у ремонтному цеху. Була пожежа площею близько 200 квадратних метрів, там працювали рятувальники, оперативно все загасили. Деякі жителі Запоріжжя казали про те вночі, що було відключення електроенергії, і це підтвердили в обласній адміністрації, був удар в одному з районів міста також по електропідстанції. Вже не вперше за останні дні ворог б'є саме по такому об'єкту інфраструктури. Перед цим 2 дні поспіль російські війська знеструмлювали підстанцію, яка живить, зокрема, і одну і найбільшу лікарню у Запоріжжя та Запорізької області. Як повідомили у міській владі, у результаті нічних вибухів були пошкоджені будинки та будівлі, заклади соціальної інфраструктури поряд з тими об'єктами, які були мішенями ворога, зокрема у багатоквартирних будинках, у приватних будинках були пошкоджені вікна, покрівля, також ушкоджень зазнала лікарня та деякі заклади освіти. Зараз там працюють комунальники, намагаються ліквідувати усі наслідки обстрілів. На жаль, більше інформації розказувати не можемо, бо щоб якось не коригувати ворогу.
Так, звичайно ударами. Ми ж тому так обережненько тебе і розпитуємо. Ну дивися, чи вже відомо, чим били в ніч на сьогодні? Тому що ДСНС вже на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляла, що вони знайшли при розборі завалів, при ліквідації дійсно наслідків цього обстріла, уламки Іскандера та чогось для РСЗВ, здається, чи то градів, чи то смерчів. Детальної інформації ще не було там від військових, наприклад.
Детальної інформації ще від військових не було, але градами до Запоріжжя не дістають вороги з окупованих територій, тому про Іскандер, можливо, це може бути вірогідним снарядом. Але останніми днями в обласній адміністрації повідомляли про те, що били снарядами, ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300. Як правило, саме такі снаряди били.
Я перепрошую, Андрію, це я помилилася, як не військова, але ну соромно, бо час вже було б і знати, що, куди воно і як літає. Я перепрошую. Що можна сказати про електрику? От я окремо хотіла запитати, чи якщо було пошкодження електростанції, ти кажеш, відновили вже, ну принаймні від нічного пошкодження.
Останніми днями, коли били по електропідстанції, били, як правило, вночі, то до ранку вже були фактично ліквідовані усі наслідки обстрілів. Тому наші працівники дуже оперативно спрацьовують, і, на щастя, наслідки обстрілів не такі масштабні, щоб ці проблеми вирішувати протягом довгого часу. На щастя, у всіх закладах, таких як лікарні, приміром, є свої генераторні станції, і тому там на час відключення заклад продовжує працювати завдяки цьому обладнанню.
Андрію, дивися, ми знаємо, що гатять по Запоріжжю, ну, не перший раз, м'яко кажучи, за останні дні. Що відомо про ніч на 24-те? Було, пам'ятаємо, 5 прильотів, загинула людина, 9 поранено. Що зараз з постраждалими? Що відомо про будівлі? Як там йде відновлення певне, якщо воно йде?
Так, було відомо про те, що були уражені об'єкти інфраструктури, і одна з ракет потрапила до житлового кварталу обласного центру, і було пошкоджено в радіусі цього удару 8 будинків приватного сектору та 16 багатоквартирних будинків, і найбільше з них постраждав один трьохповерховий будинок, саме жителі тієї будівлі постраждали найбільше, одна жінка загинула, ще 8 людей зазнали поранень, але це легкі травми, і з цих 8 людей лише одній з них знадобилася госпіталізація. Тому такими є наслідки щодо людських травм. Протягом минулої доби комунальники весь день працювали, щоб ліквідувати наслідки цього обстрілу, прибрати всі ці обламки, переселити людей до тимчасових місць проживання і зашити розбиті вікна, покрівлю всім, чим можна. Це або плити ОСБ, або тимчасова плівка замість скла. Ну, власне, протягом минулої доби цим і займалася.
Угу. А були прильоти, знаємо, вночі сьогодні також на території Широківської громади в Запорізькому районі. Що відомо там?
Інформацію про це не розповсюджують. Тому можемо так лише здогадуватись.
Угу. Ну, тобто чекаємо, як завжди, чекаємо з офіційних джерел чогось. Якщо повернутися до самого обласного центру, ми бачимо, що повсякчас загарбники, вони б'ють саме по, серед усього іншого, серед інших цивільних об'єктів, саме по житлу людей. От чи добре в місті з розташуванням тих містян, чиї домівки зазнали прильотів? Як йде відновлення цих будівель? Чи, я перепрошую, можливо, це цинічно звучить, немає сенсу дещо просто відновлювати?
Тут складно сказати, бо, як правило, російські окупанти, моє таке розуміння, вони б'ють саме по важливих для них об'єктах, а це певні заводи, певні підприємства, які у їхній голові виглядають якісь там штаби, чи то підрозділи для ремонтування якихось озброєнь.
Ага, Андрію, вибач за сарказм. Дуже важливий стратегічний об'єкт в Марганці на Дніпропетровщині. Вчора був хлібзавод. Вкрай стратегічний об'єкт, такий, що просто от загроза усій Російській Федерації з нього виходила.
Коли у нас днями потрапили у центральному парку у готельно-ресторанний комплекс, я також очікував, що можна буде отримати інформацію з пропагандистських каналів про те, що там певно якийсь штаб бойовиків НАТО чи то щось таке, але вони певно побачили реакцію місцевих жителів і вирішили вже не обманювати так от відверто людей. І саме під час таких ударів по об'єктах чи спроб прицільних ударів по таким об'єктах, по підприємствах або військових частинах, я так розумію, окупанти потрапляють, на жаль, і до житлового сектору. Якраз в цей момент страждають люди, страждають їхні будівлі. І міська влада та обласна влада одразу приїжджає на місце, допомагає, намагається, коли є така можливість, відремонтувати все на місці, зашити вікна розбиті, чи то відремонтувати покрівлю. Але коли йде мова про те, що будівлі вже не зможуть відновитися. Мені, приміром, відомо у нашому Шевченківському районі випадок, коли 2 будинки поряд були повністю розбиті, і місцеві волонтери взяли на себе відповідальність, сказали, що ми цим будемо займатися, і вони планують побудувати і вже почали це робити. Будинок на 2 сім'ї, новий абсолютно, з нуля, в якому вони будуть проживати. Але загалом, на щастя, так часто будувати нові будинки з нуля немає необхідності. Хоча вчорашній приліт по будинку триповерховому, там великі руйнування, і будівля, яка досить нещодавно була капітально відремонтована міською владою, зараз потребує знову капітального ремонту.
Угу. А де люди, які жили в цьому будинку, їм надали якийсь тимчасовий прихисток? Ну, я так собі уявляю, як в інших містах України, це якісь гуртожитки, дитячі садочки, до початку навчального року це були якісь спортзали, але з іншого боку, от в Запоріжжі, наскільки я пам'ятаю, школярі ж в дистанційному режимі навчаються, тобто можна і там людей селити?
В нашому випадку аналогічно, ніч після удару жителі пережили, переночували, пересиділи у автобусі комунальному поряд з будинком, поки комунальники і рятувальники робили все на місцях. Потім їм запропонували тимчасове місце проживання у місцевому закладу освіти, чи то дитсадок, чи то школа неподалік, тому люди можуть там залишатися. Але, як правило, люди, яким пропонують житло, у Запоріжжі є багато знайомих, рідних один у одного, тому, як правило, їм немає сенсу залишатися там у школі, а краще поїхати до родичів чи то до друзів. Нещодавно Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу Президента, повідомляв про те, що у Запоріжжі чимало місця для проживання переселенців та тих людей, які зазнали пошкоджень власного майна. Але люди, як правило, звертаються до рідних, до друзів і власноруч це питання вирішують, а не йдуть до влади там, і не просять такого.
Виручають, так, я зрозуміла, виручають одне одного. І таким чином, я так розумію, що звільнюється місце для людей, які тікають з ще більш небезпечних регіонів, безпосередньо десь з Донецької, припустимо, області, з Херсонської від окупантів, так?
Так.
Слухай, а я знаю, що хотіла спитати. Містяни у Запоріжжі, вони відповідально ставляться до повітряних тривог? І як у місті зі сховищами за цей час, за майже 7 місяців війни? Чи все, чи працює це як злагоджений механізм?
Я можу сказати, що Запорізька область, на жаль, вона є серед лідерів по кількості тривог, які лунають кожного дня. І це може бути 10 тривог за день, 5 тривог за день. Тобто досить часто людям потрібно було б спускатися у підвал. Я так розумію, що багато людей вже звикли до цих сигналів і не надто, на жаль, уважно реагують на цю ситуацію. Особливо, коли йде мова про там сигнал тривоги у денний час. Останній тиждень, звісно, коли бачать реальні результати ракетних обстрілів, люди, звісно, особливо вночі, розуміючи перспективу дуже тривожну, вони більш уважно ставляться до цих питань. Коли йде мова про перебування на вулиці або перебування у торговельних центрах, люди також розуміють, що саме там умовний супермаркет може бути також, на жаль, мішенью для ворога, тому звідти виходять і намагаються уникнути біди, щоб цього не сталося. Але загалом, звісно, як і по всій Україні, жителі Запоріжжя, на жаль, вже звикли до такої ймовірної небезпеки, тому, можливо, дещо не так уважно ставляться до цих питань.
Тобто виник вже певний фаталізм, якщо так можна висловитися. А що окремо, я, знаєш, що хотіла запитати ще? Окремо щодо води і в самому Запоріжжі, і в якихось навколишніх населених пунктах в інших регіонах. Я чому питаю? Побачила повідомлення ДСНС, що за останню добу 10 тонн технічної води надзвичайники завезли до Гуляйполя. Що взагалі в різних містах і селах з водою? І в самому обласному центрі, і в цілому?
У самому обласному центрі проблем з водою немає. В найближчих населених пунктах, усюди, де керує українська законна влада, там немає проблем фактично з цим. І в тих населених пунктах, які не знаходяться біля лінії розмежування. Якщо йде мова, приміром, про той саме Гуляйполе місто або місто Оріхів, ці міста вони щодня зазнають обстрілів, зградів та артилерії ворогів, які знаходяться зовсім неподалік лінії фронту. І тому там дуже часто відсутнє фактично електропостачання. І через відсутність електропостачання немає відповідно і водозабезпечення. Саме тому людям доводиться отримувати воду, яку привозять ті ж самі рятувальники автоцистерн. Це лише через те, що є обстріли і проблеми з електропостачанням. Усіх інших населених пунктах проблем з цим немає.
Так, я зрозуміла, ну це певним чином добрі новини, принаймні для більшості вільної частини Запорізької області. Є в нас ще трошки часу ефірного, хочу поговорити про загарбані території Запоріжжя. Олександр Старого говорив, що до 3/4 населення взагалі із області виїхало. І голосувати на окупованих територіях, на оцих фейкових референдумах, просто немає кому. Він каже, навіть математично не можна буде довести, що референдум пройшов за участі більшості населення. Але, як ми бачимо, загарбникам все одно. Вони там собі намалюють цифірі, які їм просто зверху з Кремля спустять, та й все. А що відбувається з псевдореферендумом, з мобілізацією в тимчасово окупованих територіях? Ви ж там ближче просто, до вас, певно, якісь і чутки, і розповіді містян доходять.
Я почну з того, що спочатку проведення псевдореферендуму анонсувалося на 11 вересня, і воно приурочувалося до 220-ї річниці створення Таврійської губернії, у якому, власне, в минулому і входили усі окуповані зараз частини Запорізької області. Пізніше, коли окупанти зрозуміли, що ця ідея не буде мати успіху, перенесли так зване голосування на 4 листопада. Сьогодні визначається інше російське свято, День народного єднання. Знову такі паралелі історичні росіяни дуже люблять, і навіть у датах проведення референдуму це можна помітити. Але і ця дата не залишилася остаточною, що говорить про таку несамостійність влади на окупованих територіях. Після того, як було прийнято відповідне рішення у Кремлі, було повідомлено пропагандистськими ЗМІ, що псевдореферендум на території Запорізької області, а також на інших окупованих регіонах і областях країни, референдум проходитиме 5 днів з 23 по 27 вересня. І цьому передувала велика робота окупаційної влади, перш за все, зі створення такої інформаційної підтримки ідеї референдуму, щоб було що показати у пропагандистських ЗМІ про те, що, мовляв, усі жителі окупованої території так дуже сильно хочуть до Росії. Звісно, це не є правдою, але одна справа – реальність, а інша справа – це те, що показує пропагандистське телебачення, медіапростір у Росії. Ну і крім того, звісно, окупаційна влада займалася збором персональних даних. Для цього вона і влаштовувала роздачу гуманітарних наборів. Зокрема, за 2 дні до проведення референдуму вони проїхалися населеними пунктами, щоб вкотре пенсіонерам та іншим людям роздати таку гуманітарку. Ну і давали матеріальну допомогу. І окупаційна влада анонсувала, що голосування мало відбутися за такою схемою. З 23 по 26 вересня можна буде проголосувати вдома з 8 години ранку до 8 години вечора. Для цього населеними пунктами їздять такі групи місцевих так званих виборчкомів. Це, як правило, дві жінки у компанії двох озброєних автоматників. Ну, такі умови окупанти називають необхідністю для того, щоб начебто забезпечити максимальну безпеку, що парадоксально звучить, звісно. І якщо казати про цю частину голосування, то жителі окупованих територій реагували, звісно, на голосування мляво. Багато людей, хто просто не відкривав двері для колаборантів, і вони просто сиділи вдома, нікуди у ці дні не виходять. У мережі публікують відеозаписи, на яких чудово видно, як ці групи так званих виборчкомів заходять до під'їзду, і їм майже ніхто не відкриває. А якщо ж люди все ж таки йдуть на контакт, то тут є різні варіанти розвитку подій. Дехто каже про те, що окупанти, так би мовити, радять голосувати за приєднання до Росії. Але чимало людей каже про те, що такого немає, і кажуть, голосуйте за совістю, за чи проти, то ваша справа. Але я розумію, що ні для кого немає таким сумнівом, що потрібні цифри Російській Федерації навалюють і це якось виправдають у пропагандистських ресурсах.
Бач, СБУ вже каже, що вже намалювали ще, Бог зна коли, ледь не на початку вересня. СБУ там певні розмови так перехоплює. Слухай, а нам наша кореспондентка Яніна Львутіна встигла до того, як обірвався зв'язок, попсувався, розповісти, що в так званій ЛНР вони ходять, просто вибивають двері тим, хто не відкриває оці автоматники з псевдокомісією. І чоловіків, якщо вони знаходять в цих домівках людей, вони їх просто забирають буцімто на оцю мобілізацію чи на окупованих тимчасово територіях Запорізької області. Відомо про такі факти?
Інколи з'являються подібні повідомлення про те, що окупанти намагаються якось продратися до місць проживання людей, але за повідомленнями місцевих журналістів це не є розповсюдженою практикою. Певно, тому що всі, як і окупанти, так і люди чудово розуміють, що це фікція і немає значення абсолютно, як люди будуть голосувати. Бо всі результати, як ми вже проговорили, відомі давно. Щодо мобілізації чоловіків. Запорізький гаулятор, глава окупаційної адміністрації обласної, так званої, Євген Балицький, повідомляв про те, що начебто за зверненнями місцевих жителів ним був підписаний указ про створення так званих добровольчих батальйонів. Мовляв, багато жителів окупованих територій вже воюють у складі Збройних сил Росії і начебто планують захищати рідну землю від там нацистів умовних, як би це смішно не звучало. І на думку багатьох, створення таких добровольчих батальйонів є способом певної легітимізації мобілізації, мобілізаційних процесів на окупованих територіях. І крім того, з 1 жовтня заборонили виїзд людей через блокпост у Васильівці. Це єдиний пункт пропуску з окупованої на підконтрольну Україні територію. Виключно переміщення за перепусками, які оформлюються за письмовою заявою. І цю заяву потрібно написати і подати особисто. І, зокрема, є заборона на виїзд чоловіків віком від 18 до 35 років. І сьогодні ще не 1 жовтня, але є повідомлення про те, що у Васильівці блокують виїзд таких чоловіків і не дають це зробити.
Про ракетний обстріл Запоріжжя та його наслідки, а також про псевдореферендуми на захоплених росіянами територіях області ми поговорили з кореспондентом Громадського радіо у Запоріжжі Андрієм Вавіловим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.